Na povabilo Centra Dina bo danes ob 18. uri na predavanju v Krpanovem domu v Pivki dr. Matija Turk spregovoril o arheoloških izkopavanjih v Parski golobini in o drugih paleolitskih najdiščih na Pivškem. Znanstveni sodelavec na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU pravi, da Parska golobina v arheološkem smislu ni bogato najdišče, je pa zanimivo, saj so v njej našli dva kulturna horizonta. V mlajšem so našli kamnita orodja anatomsko modernega človeka, torej človeka, kakršni smo mi. V starejših plasteh pa so bila kamnita orodja neandertalca, ki je izumrl pred 40 tisoč leti. Matija Turk.
Ta orodja saj od neandertalcev so dosti sorodna tem orodjem iz Betalovega spodmola, iz srednje paleolitskih plasti Betalovega spodmola. Ta orodja iz tega zgornjega kulturnega horizonta iz mlajšega paleolitika, ki so pač izdelek anatomsko modernega človeka, pa po svoji niso nekako tako, bi rekel, ki posebej značilna, so pa dobili tudi eno tako manjšo klinico, skoraj da bi lahko rekli kraljevsko orodje, katerih neandertalci pač niso izdelovali.
Najdišče je posebno zaradi izjemno raznolike faune.
Veliki živali so dobili, pač ko so živele samo v ledeni dobi, poleg jamskega medveda še recimo tura, hijeno, dobili so celo nek zob ježevca. To je ena taka živalka, da on živi samo v Afriki.
Kar je v Sloveniji edinstvena najdba. Vse pa govorijo o okoliščinah in podnebju, katerih so te živali živele.
Nekatere živali so zelo, bi rekel, mrzlo ljubne, nekatere so bolj toplo ljubne, nekatere so pa take, da niso občutljive, ki je posebej na klimo. Ne.
Iz Parske golobine izstopa ježevec, saj gotovo ni živel v hladnem okolju. Proti koncu mlajšega paleolitika pa pogostega severnega jelena, bil je lovski plen, v tej jami sicer niso našli. A da je bilo v Pivški kotlini tudi zelo hladno, pričajo ostanki polarne lisice iz Volčje jame. Ali je bila jama stalno naseljena in ali je služila le za lovsko postojanko, pa je težko gotoviti, nadaljuje dr. Turk. Kako pa je bilo s Parsko golobino?
Raziskovalec Parske golobine Franco Sole, pa tudi nasplošno tako, vsaj preteklosti, se to vedno nekako ta najdišče interpretirali kot neke postojanke, sploh če niso bile glede na najdbe zelo bogata. Ne. Recimo Betalo spodmol je res bogato najdišče, tam bi lahko res trdil, da so neandertalci bivali v Parski golobini, pa glede na, ker so najdbe res številčno zelo skromne, pa razpršene na velikem prostoru, to težko trdimo, zato je izkopovalec Franco Sole to najdišče bolj interpretiral kot lovsko postojanko, ker so se ljudje občasno zadrževali, ne. Iz te jame ne bi imeli lep pregled dol na ta ozek prehod v Pivški kotlini iz juga proti severu, tam v bližini teče Pivka, ne, tudi živali so se tam gibale. In so imeli klen velik tak razgledni prostor nad področjem in so lovili tiste živali in v jami so jih pa očitno tudi, bi rekel, razkusavali in drobili te kosti.
Večina najdenih kosti je bila močno zdrobljenih. To bi res lahko naredila hijena, katere ostanke so našli v jami. A k temu je prispeval tudi človek, ki je prepričan arheolog.
So kosti drobili, da so pač porabili vse, tudi te maščobe znotraj kosti, mozek, pač kar je bilo hranljivega, so izčrpali pa pojedali.
Tudi dr. Turk meni, da je šlo za občasno naseljeno lovsko postojanko. Kot pravi, je v Pivški kotlini gotovo še nekaj neodkritih arheoloških najdišč. To so suhe jame, skozi katere ne teče voda. Imeti morajo ravno dno, na katerih ni veliko skal. Občasno tudi kakšno jamo sondirajo.
Tok starih najdišč, saj po tej raziskovalni kampanji, ki so izvajali tam v 50-60 letih, tle na Pivškem zaenkrat nismo dobili, ne, kot je Parska golobina.
Zaključuje Matija Turk, tudi soavtor razstave najstarejše zgodbe Stičišča svetov, ki je del stalne arheološke razstave v Narodnem muzeju Slovenije. O Parski golobini in okoliških jamah pa bo še več povedal danes ob 18. uri v Krpanovem domu v Pivki. Z njim sem se pogovarjala Maruša Mele Pavlin.